Jeg tror ikke, at det er forbigået nogens opmærksomhed, at markedet for biler i øjeblikket er præget af for det første elektriske biler, men også en indstrømning af kinesiske biler. Kinesiske biler, de kommer på det europæiske marked, selvfølgelig fordi kineserne har behov for at sælge nogle biler, det er klart, men også fordi de har opdaget, at visse dele af det europæiske marked, så dels det danske, de er indstillet på elektriske biler. Størstedelen af de biler, der bliver indregistreret i Danmark i øjeblikket, de er elektriske, og der vil kineserne selvfølgelig gerne have en bid af kagen. Det kan jeg godt forstå. Det vil de danske importører selvfølgelig også, så derfor er de danske importører så også begyndt at importere kinesiske biler. Og et af de bilmærker, som vi blev præsenteret for her for et par år siden, det hedder Hongqi, eller sådan noget lignende. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det som kineser ville gøre det, men det er i hvert fald sådan, at man forsøger på fra min side at sige det der navn. Heldigvis så sidder Alex Bachmann ved siden af mig i den bil, som det handler om lige nu og i de næste par indslag i programmet denne uge. Og Alex, han er ansvarlig for salget af Hongqi i Danmark. Alex, Hongqi, I kom med en bil for et par år siden, og til at begynde med, der var den lidt halvdyr, så solgte de ikke noget, så satte de prisen ned, og så blev der solgt temmelig mange. Og jeg tror, at det er en af den slags biler, som mennesker i Danmark rent faktisk lægger mærke til, fordi den var designet af en Rolls-Royce-designer, og den lignede, nej, jeg vil ikke sige, den lignede en Rolls-Royce, men man havde sådan en fornemmelse af sådan en bil. Nu kommer I med en ny bil, og der er ikke meget Rolls-Royce over den sådan visuelt. Fortæl lidt om den nye bil.
Ja, nu sidder vi jo her i Hongqi EHS7 hedder den. Vi startede med EHS9'eren. Den er meget markant, og som du også siger, det er en bil, folk de elsker eller hader. Det er ligesom en, der...
Den kører meget godt.
Det gør den, ja. Det er en rigtig fed flyder, det er det. Men nu er vi kommet lidt ned i størrelse, men altså stadig en rigtig stor bil. En bil på lige knap 5 meter. En stor SUV. Designsproget tager nu en ny retning over mod lidt mere moderne elbiler, hvor de også skal være lidt mere aerodynamiske. Så vælger Hongqi en retning, hvor de gerne vil fokusere rigtig meget på at give den nyeste teknologi med. Så her der får man den nyeste batteriteknologi, så den lader ned til 20 minutter, hvis du kommer ind på en lynlader, og du kan køre op til 600 km i den her.
Og nu siger du, nu kommer de med, fordi rent faktisk så har lige præcis den her model og dens søstermodel, som er sådan mere sedan-coupé-agtig bil, som vi også har fået mulighed for her at køre ved en lille seance, som vi har lavet i Danmark. De har faktisk været på markedet i Danmark et stykke tid. De har faktisk solgt nogle af dem. Det vil sige, I har også en fornemmelse af, hvad det er for biler, danskerne gerne vil købe, når det kommer til dem her. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor at vi som journalister egentlig ikke rigtig har haft en helt stor fokus, eller jeg har i hvert fald ikke haft en helt stor fokus på dem. Når I så laver sådan en præsentation, så er det klart, så får man fokus på de biler, og så får man også en større forståelse for, hvad det egentlig er, der er bygget ind i dem. Men I har de biler ude på markedet nu, og de er faktisk blevet taget meget godt imod, trods for, at der ikke er særlig mange journalister, der har skrevet om dem.
Ja, vi har solgt de her biler siden foråret, og vi har også begyndt at levere lidt flere af dem nu, så det er rigtig dejligt. Men det tager noget tid at få kendskab i markedet, især når man er et nyt mærke. Men vi er godt tilfreds med salget, men ønsker... selvfølgelig at skabe lidt mere opmærksomhed på bilerne.
Det er klart, og det får I jo så altså også blandt andet i kraft af den her samtale. Derudover vil jeg også godt lige pointere, at i dag, der importeres Hongqi jo altså af det, der tidligere hed KV Brun. KV Brun, det var en meget stor bilimportvirksomhed i Danmark. Den blev solgt til et kanadisk firma, tror jeg nok. Det er sådan meget internationalt sammensat, hvis man ser på ejerkredsen. Men nu er det ikke det, det drejer sig om. Men det hedder så Vismo, og det vil sige, at I besidder altså en meget, meget stor erfaring i, hvordan man i det hele taget sælger nye biler i Danmark. I har en palette hos Vismo af biler. I har Peugeot, I har Citroën, I har... ja, hvad er I oppe på? 13, 14, 15 mærker eller sådan noget lignende efterhånden. Jeg har ikke fingre nok til at tælle dem alle sammen, men det nærmer sig. Men I har en meget stor erfaring i det der, og det vil sige, at I ved også, at der er en indkøringsperiode. Hvad er jeres forventning til, når nu sådan en bil, eller sådan et par biler, fordi den, sådan, de hedder næsten det samme, en sedan coupé og så en SUV, når de kommer ind på markedet? Hvad er jeres forventning? Hvad har ligget til grund for jeres prissætning? For den må du også godt lige løfte sløret for.
Prissætningen på coupé-sedanen EH7 den ligger for 350.000. Hvis man giver 20.000 mere, kan man komme op i SUV'en. Den strategi med ligesom at tage Hongqi-mærket ind, den ligger også selvfølgelig i fremtidsperspektivet, fordi det er en rigtig solid partner. Det er faktisk Kinas ældste bilproducent. Siden 1958 har de altså bygget biler, og de producerer over 3 millioner biler på verdensplan årligt. De bygger blandt andet mange biler for Audi og Volkswagen til det kinesiske marked, så de har rigtig godt styr på produktion og samlekvalitet. Men når vi kigger mere på Hongqi og deres perspektiver, så kommer de med 7, EH7 og EHS7 nu. Allerede slutningen af det her år kommer der en lidt mindre variant, der hedder EHS5, og der kommer rigtig mange spændende biler de kommende år.
Hvis vi bliver mere specifikke omkring de to biler, jeg skal nok vende tilbage til, hvordan min oplevelse er, hvordan de kører, når jeg har sagt farvel til Alex på et eller andet tidspunkt. De to biler, I har en SUV, og I forventer formentlig, at det er SUV'en, der vil blive solgt flest af, ikke sandt?
Det er klart den, vi sælger flest af allerede.
Allerede. Ja. Og dermed så er altså også sagt, at man parer i virkeligheden ønsket om at købe fuldt elektriske biler med et andet ønske, som jo altså har præget bilmarkedet igennem de senere år, nemlig det at have de store, velvoksne SUV'er. Hvor stor er egentlig denne her?
Den er lige knap 5 meter, så det er en af de allerstørste SUV'er på markedet. Og når man kommer ind i kabinen og fornemmer, hvor meget plads der er, selvfølgelig er der meget plads i ved førersædet, men især på bagsædet er der gjort rigtig meget ud af, at man har en komfortabel oplevelse der, og der er benplads, som man nærmest ikke har mødt i andre biler.
Og det er jo noget, som en hvilken som helst familie vil sætte pris på. Selvom børnene ikke er så store, så tror jeg, vi kan ikke få plads nok. Det kan godt være, at vi godt vil sidde og putte et eller andet sted og have sådan en hulefornemmelse. Men altså, plads, det betyder virkelig noget. Når jeg nu sidder og kigger op, så er der også glastag i den her bil. Er det sådan en permanent glastag i de biler?
Ja, det er standard på alle modellerne. Det er det store glastag her på lige knap 2 kvadratmeter.
Det er også temmelig meget, og det betyder så også, at der er et kraftigt lysindfald, men I har dæmpet det noget. Men der er ikke noget panel eller sådan en eller anden elektronik, som der findes i nogle biler omkring, hvor den sådan dæmper?
Nej, det er der ikke, men der er ligesom en laminering af det, så 99% af UV-stråleren forsvinder og op til 80% af varmen. Så det er ikke det helt store problem. Jeg havde frygtet det lidt, da jeg kørte på sommerferie til Italien, men det viser ikke at være noget problem.
Og hvor langt sagde du, at rækkevidden er?
Hvis vi taler EH7'eren, som er sedan, coupé-sedanen, der kører de op til 655 km, SUV'en op til 600 km.
Og så taler vi altså gennemsnitlig, det er ikke noget med i bykørsel og den slags ting?
Det er efter den her WLTP-målemetode, som er en kombineret kørsel.
Og når du så kører til Italien, der er jeg lidt nysgerrig, når du så kører til Italien i sådan en bil, er det så ladepunkterne, der styrer din rute, eller er det sådan dig selv, der siger, jeg vil gerne se nogle ting undervejs, og så finder jeg nok et ladepunkt?
Det har været det sidste. Vi har ikke planlagt nogen rute hjemmefra. Vi har bare kørt, og når der ikke var så meget strøm på, så har vi fundet en lader i nærheden.
For det er der altså stadigvæk, når man kører ned igennem Tyskland og helt ned til Italien, gennem Østrig formentlig.
Det har slet ikke været noget problem at finde lader dernede.
Tilbage til bilen her. Der var en ting, som jeg bemærkede, da jeg var ude at køre. Det var, at den har en meget, meget stor skærm over midterkonsollen. Meget fancy designet i øvrigt. Og så har den en meget, meget lille skærm sådan bag rettet, hvor jeg sådan nærmest skulle have læsebriller på, for at kunne se, hvad der var for nogle tal, der stod derinde på den der skærm. Og det er jo nogle gange ikke alt for smart. Men så viste du mig lige før, at den faktisk har en funktion, hvor man kan ændre på størrelsen, på typografien. Altså ligesom hvis man går ind i sin computer, så kan man også zoome ind og se et Word-dokument større, hvis det er det, man har brug for. Man har en lille skærm, og man gerne vil se det stort. Det kan man også gøre den her. Det er lidt smart. Har den andre af den slags smarte features, som er lidt ukendte i den her verden?
Nu er vi kommet ind i SUV'en her, og den her bil, vi sidder i, den har et head-up display. Så der har du faktisk alle informationerne liggende op i forruden, som ligesom svæver ud på vejen foran dig. Så det er jo også et element, der øger sikkerheden, at man ikke behøver at tage øjnene væk fra det for at kigge ned på en lille skærm.
Fuldstændig enig. Jeg elsker head-up displays. Men okay, head-up display, det har været kendt i mange år, men det er en eller anden mærkværdig grund, at det ikke er alle biler, der har det, men lad nu det være. Den her bil, nu har du sagt noget om rækkevidde, dermed altså også batteristørrelse og sådan nogle ting. Men der er jo to andre vigtige faktorer, når vi taler elbiler. Hvordan lader man den op, og hvor hurtigt kan man lade den op? Og det må du gerne sige noget om.
Den batteriteknologi, som ligger her i, kommer fra verdens absolut førende batteriproducent. Så det er deres nyeste batteri, der ligesom ligger her i. Det lidt unikke ved den her bil, det er faktisk, at den kan lade meget hurtigere, end vores ladestander egentlig kan levere. Så her der bliver vi begrænset af, hvordan ladestander og ladenetværket er i Europa. Men kommer vi hen på de allerhurtigste ladere, så kan man lade sådan en her op på 20 minutter med op til 250-60 kW ligger det på.
Så det er temmelig meget strøm, man får proppet ind i den her bil, så at sige. Så har jeg også ligesom, sådan som jeg kunne studere, eller sådan som jeg kunne se på nogle kurver, I viste, konstatere, at den starter altså med at lade temmelig meget, for selv samme øjeblik, man sætter stikket i. Det er ikke noget, man sådan skal først lidt op i fart, og så dæmper den det undervejs og sådan nogle ting.
Nej, og vi ser tit fra andre batteriteknologier, der kan ligge i andre biler, peak-effekten er lige starten af ladekurven, og så falder den hurtigt ned på et lavere niveau. Den her bil, den har en høj, hvad skal man sige, peak-effekt hele vejen igennem ladekurven. Så det er også lidt unikt, og det er fordi, at ladestanderne ikke kan levere mere her. Kommer vi over på, nu bliver jeg lidt nørdet, men over på ladestanderen, der kan levere op til 900 ampere, så kan den her lade med op til 365 kW. Men der er ladenetværket altså ikke endnu i Danmark.
Jeg har også sådan en forestilling om, at hvis vi alle sammen sætter sådan nogle elbiler og tager så meget strøm ind, så begynder der at komme sådan en sort røg op ad vejen eller sådan noget lignende. Jeg hørte forleden, at man havde sådan ligesom analyseret igen med sommerhusområdet, hvor man siger, at hvis alle de der mennesker, der bor i det her sommerhusområde, de lader deres elbiler samtidig, så går nettet ned. Så må nogen jo altså lave om på nettet, sådan, så det holder op med det. Men der er selvfølgelig nogle udfordringer. Er der andre features, hvor du sådan lige vil pege på denne her? Jeg vender nok tilbage på et senere tidspunkt med en mere dybdegående prøvekørsel af den. Er der andre ting, som vi lige nu og her skal fremhæve?
Det er også ret unikt i det her prisleje her, at topmodellen den fås med det, der hedder baghjulstyring. Det er en ret unik ting, som kun findes i langt, langt dyre biler, hvor at akslen på baghjulene egentlig er med- eller modstyrende. Så kører man ved lav hastighed på en parkeringsplads, så drejer den meget skarpere, har en kortere venderadius.
Og det er meget praktisk, når det er så stor en bil.
Ja, det gør altså, at bilen føles mindre, når man skal parkere. Og modsat så, når du kører i høj hastighed, så styrer den så med forhjulene. Det gør, at man får sådan lidt mere komfortabel vognbaneskift og en lidt anderledes køreoplevelse.
Det bliver spændende for mig at komme ud og køre. Jeg har faktisk kun lige sat mig ind i bilen. Jeg har ikke været ude at køre i SUV'en endnu, og det skal jeg selvfølgelig lige vende tilbage til, når vi er i gang. Det sidste, jeg lige vil spørge dig om, det er, nu er den så småt inde på markedet. Hvad er jeres forventninger? Nu har du sagt, at I har fået indregistreret omkring 160 biler, og, det omkring, og de fleste af dem er SUV'erne. Hvad er jeres forventninger til salget her i de kommende måneder, og måske, hvis du kigger ind i 2026?
Markedet det skifter selvfølgelig hele tiden, og de her rigtig store SUV'er, det er jo ikke dem, som bliver solgt flest af, men jeg forventer klart, at vi kommer til at have en god andel af det her segment på de store SUV'er. Her i juli måned, der mener jeg også, at vi var nummer 8 i segmentet her. Så vi ligger rigtig fint til nu, og det er vi godt tilfreds med.
Jeg siger tak for snakken.
Selv tak.
Og nu er jeg så på vej ud på en svensk landevej i øvrigt, fordi en stor del af testkørslen af den nye Hongqi EHS7 i det her tilfælde finder sted i Sverige. Men jeg har forinden, jeg satte mig ind bag rettet i SUV-udgaven, også kørt i coupé-sedanen. Og det er fælles for de to biler, at man har skabt en meget harmonisk undervogn, man har skabt en meget harmonisk måde, bilerne kører på. Den her SUV findes også med luftaffjedring. Det har den så ikke, men den har dog en adaptiv affjedring af mere traditionel karakter, hvor den altså kan indstille dæmpningen i støddæmperne. Men læg mærke til støjniveauet. Det er ganske beskedent i bilen, og dermed har man altså også den der luksusfølelse. Og så har man altså fået skabt en god computerstyring af de trækkende hjul. Det er noget af udfordringen ved at lave de her elektriske biler, at man skal håndtere den måde, hvorpå kræfterne overføres til undervognen på en måde, man ikke er vant til. Men måske netop fordi, at Hongqi har været så længe på markedet og har bygget biler i så mange år, har man altså været i stand til ligesom at konvertere den mere traditionelle måde at opfatte en bils køreegenskaber på, netop til de elektriske biler. Og så har man altså også en intention hos Hongqi om at forsøge på at øge interessen for køreegenskaber, fordi det er altså ikke noget, der scorer højt i Kina, så der er stadigvæk lige noget, som de skal komme efter, men de er meget, meget tæt på. Det er de i hvert fald med de nye biler fra Hongqi. Bilerne er på markedet allerede. De har faktisk været solgt i en periode, men det her det var første gang, hvor man sådan sammenligneligt også havde mulighed for ligesom at afprøve at finde ud af, hvad er det, der kendetegner bilerne. Men altså, udover den har en instrumentering, hvor jeg stadigvæk, til trods for, at jeg har forøget størrelsen på typerne på den instrumentgruppe, der sidder bag rettet, den er stadigvæk i min verden lidt for lille. Jeg kunne godt tænke mig, at det var lidt større. Men man har til gengæld head-up display, og det betyder jo altså, at de vigtigste informationer de bliver spejlet op på forruden, som gør det muligt at holde for eksempel øje med hastighedsgrænserne, hvilket altid er meget vigtigt, men måske i særdeleshed her i Sverige. Og afslutningsvis så skal det måske også lige tilføjes, at jeg disponerer altså over op til 344 hestekræfter på baghjulene i denne her SUV-udgave. Det betyder, at jeg kan køre fra 0 til 100 km i timen på 6,5 sekund. Og topfarten, ja, det står der ikke rigtig noget om i de her papirer. Jeg har ikke mulighed for at køre ud og prøve det i praksis, fordi topfarten i en elbil er jo typisk ikke særlig betydningsfuld. Så findes EHS 7 også i en performanceudgave med firehjulstræk, der har jeg altså op til 619 hestekræfter og en formidabel acceleration til 100 km i timen på 3,9 sekund. Og ser jeg på de tilsvarende data for EH7, altså coupé-sedanen, så har jeg op til 344 hestekræfter på baghjulene, 0-100 km i timen på 6,2 sekunder, og den findes så også i en performanceudgave, hvor 0-100 km i timen kan klares på 3,5 sekunder. Så har vi ligesom fået de ting på plads også. Sådan mere konventionelle data, som dybest set ikke betyder så forfærdelig meget i elbiler, fordi køreoplevelsen er så meget anderledes på grund af den måde, hvorpå elmotorer de fungerer.